Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Tak vítajte. Všetky. Je to užitočné pre všetkých a tak dúfam, že si to vypočul z nahrávky, čo tu dnes. Ale vítajte na dnešnom seminári a budeme teda hovoriť o úlohe mužov a žien v cirkvi, ako to máme napísané, a špecificky budeme hovoriť v takých dvoch častiach, možno tak zoširoka sa pozrieme na to, čo ten komplementarizmus je, na nejaký biblický základ toho, a potom v druhej časti vám si sa povie trošku viac o praxi v rámci cirkvi a ešte konkrétnejšie o praxi v rámci nášho zboru. A to všetko vysvetlíme, že prečo budeme hovoriť konkrétne o našom zbore. No a teda ten pohľad komplementárny, o ktorom my budeme hovoriť, je pohľad, ktorý verí, že muži a ženy majú v cirkvi do istej miery rozdielne úlohy. A konkrétne teda veríme tomu, že Biblia poveruje vedením lokálneho zboru mužov a pod vedením myslíme pozície starších a kazateľov. Teda toto je taká nejaká naša široké pole. No a keď sme tento seminár robili pre náš zbor, tak sme dostali feedback, že bol by treba povedať, že prečo vlastne si myslíme, že tento seminár je potrebný. A myslíme si, že je to preto, pretože komplementarizmus je podľa mňa často zobrazovaný tak trochu ako karikatúra. A tak, že keď ste komplementárny zbor, tak to si asi myslíte, že ženy môžu v cirkvi iba piecť a učiť deti. A to je všetko. No, takže z toho, čo dneska budete počuť, verím, že uvidíte, že to nie je to, čo si myslíme. A ani sa nesnažíme argumentovať za nejaké patriarchálne hierarchické usporiadanie, ale veríme, že našim dnešným cieľom bude ukázať vám, že čo Biblia hovorí o tejto téme, je krásne a že na konci sa budeme vedieť spoločne radovať z tohto Božieho plánu. A uvidíme aj z diskusie na konci. Na konci budete mať možnosť pýtať sa otázky. Tak verím, že na ktorejkoľvek strane budete na konci semináru, takže aspoň uvidíte taký širší pohľad na to, čo si myslíme, že komplementarizmus je. Takže teologický postoj, ktorému sa budeme venovať, sa nazýva komplementarizmus, ako tu vidíme. Čo znamená, že veríme, že Biblia hovorí o mužoch a ženách ako o komplementárnych bytostiach. Teda takých, ktoré sa doplňajú, ako to pázol na tom obrázku, a vzájomne si pomáhajú a spoločne budujú niečo, čo by žiaden z nich samostatne vybudovať nedokázal. Úplne na úvod chcem povedať jednu vec, a to, že sme si vedomé, že táto téma nie je jednoduchá a že je to niečo, čo sa nám možno v Biblii číta ťažko, a možno by sme to radi preskočili alebo odignorovali. Tento pocit veľmi súvisí s tým, my sme teraz v našom zbore mali tému s 1. Korintianom, prechádzali sme 1. Korintianom a táto séria bola nazvaná Proti prúdu. A vlastne sme si hovorili o tom, že kresťanský svetonázor vždy ide proti prúdu doby a ísť proti prúdu kultúry je veľmi, veľmi ťažké a môže sa nám to zdať hlúpe, môže sa nám to zdať neaktuálne a asi existuje iba málo tém, ktorý sa to týka viac ako úloh alebo postavenia ženy v cirkvi, žien v cirkvi. My však veríme, že Biblia je Božie dobré a autoritatívne slovo, a teda, že je dôležité skúmať, čo v ňom na túto tému napísané je, bez ohľadu na to, ako to cítime, či sa nám to teda číta ťažko, a podriediť sa pod toto Božie dobré slovo. A dokonca veríme nielen tomu, že by sme sa mali podriediť len preto, že Božie slovo je našou autoritou, ale aj preto, že veríme, že Boh nám vo svojom slove zjavuje skutočne dobrý plán pre svoje stvorenie a pre svoj ľud, a teda život podľa jeho slov prinesie požehnanie. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť predtým, než spoločne Božie slovo aj otvoríme, je, že by sme tu dnes chceli odprezentovať taký vyvážený komplementarizmus. A teda, čo to je nevyvážený komplementarizmus? Nevyvážený komplementarizmus je taký, ktorý rieši iba tú otázku toho, že muži by mali mať autoritu v cirkvi a ženy by sa mali podriadovať, ale táto téma je oveľa, oveľa širšia a my potrebujeme najprv pochopiť kontext, do ktorého sú niektoré pasáže, ktoré o tejto dynamike hovoria, zasadené. Takže point dnešného semináru nie je, aby sme vám prišli povedať, čo ženy môžu a čo nemôžu robiť v cirkvi, ale budeme sa venovať aj nejakým praktickým otázkam, ale tie rozhodne nie sú srdcom komplementarizmu. Druhá verzia nevyváženého komplementarizmu je to, keď si cirkev myslí, že je komplementárna, lebo ju formujú také tradičné konzervatívne hodnoty. A na otázku napríklad, že prečo nemá ženy v staršovstve, odpoveda iba vetou, že lebo to tak vždy bolo. Tak ani toto nie je komplementarizmus. Aj keď možno na prvý pohľad cirkev, ktorá to má skutočne pochopené a premyslené, a cirkev, ktorá je iba tradične konzervatívna, môže v praxi vyzerať úplne rovnako. A to však neznamená, že tá konzervatívna cirkev skutočne žije komplementarizmus. Teda to presvedčenie, že sa muži a ženy doplňajú v cirkvi. Teraz sa ale teda poďme pozrieť do Biblie. Keď sa chceme rozprávať o úlohách mužov a žen v cirkvi, prvá vec, ktorú potrebujeme preskúmať, je, čo Biblia hovorí o mužoch a ženách a o ich vzťahovej dynamike vo všeobecnosti. A myslí si to aj Pavol, pozrieme sa aj na Pavlové texty neskôr, ale Pavol vždy, keď spomína miesto žien v cirkvi, odvoláva sa na samotné stvorenie. Takže preto aj my začneme úplne na začiatku Biblie v Genesis. A našim prvým textom je text z Genesis 1:26 až 28. Máme tu, môžete si otvoriť Biblii, ako chcete. Tu je napísané, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, loďte sa a množte sa, naplňte zem a podmáte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. No, a tu sa dozvedáme tri dôležité veci. Takže prvá je to, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Čítame to v týchto krátkych veršoch až 4 krát. Boh takto stvoril každého človeka bez rozdielu. Táto realita, že sme stvorení na Boží obraz, tvorí esenciu ľudskej existencie. A v tomto sme ako ľudia úplne rovnakí. A je veľmi dôležité, aby sme túto rovnosť vnímali a aby sme ju aj žili. Ale k tomu sa to dostaneme o chvíľku. Druhá vec, ktorú sa tu dozvedáme, je, že Boh ich stvoril ako muža a ženu. To znamená, že ich stvoril rozdielne. Všetkým nám je jasné, že ako ľudia sa líšime v obrovskom množstve vecí, od výzoru, cez osobnosti, preferencie, vkus, kultúru, v ktorej sme vyrastli. No Biblia tieto rozdiely nikdy nespomína. Ale pri stvorení Boh vidí medzi ľuďmi len jeden jediný rozdiel, a to je ich pohľadie. Ľudia boli stvorení v dvoch rôznych kategóriách, ako muži a ženy. A tá tretia vec, ktorú sa z tohto textu dozvedáme, je, že Boh dal ľuďom, ktorých stvoril, jednu spoločnú úlohu. Vládnuť a starať sa o tento svet. Túto úlohu splnia v prvom rade tak, že zem naplnia ľuďmi, ktorí sa o ňu budú môcť starať. A túto časť úlohy dokáže muž a žena spraviť iba spolu. Každý sám by bol bezmocný, rovnako ako keby sa túto úlohu pokúšali naplniť iba muži alebo iba ženy. Takže tu vidíme ten prvý obraz komplementarity. Muž a žena sa potrebujú navzájom, potrebujú sa doplňať vo veciach, ktoré navzájom nemajú, aby mohli naplniť úlohu, ktorú im Boh dal. Druhý text. Tentokrát o stvorení ženy nájdeme v Genesis 2:18 až 25. A tu je napísané. Potom Hospodin Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku plnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nemeckým vtákom a všetkým plným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavral mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal, toto je konečný kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahý, no je tam pred druhým, sa nehambili. Ja som si dlho nespájala tú epizódu o tom, ako Adam pomenúva všetky zvieratá, ktoré k nemu Boh chodí, s tým záverom, ku ktorému tu Boh spoločne s Adamom prišli. Že Adam nemôže zostať sám a že medzi tými zvieratami nenašiel žiadneho spoločníka. Čiže keď mu Pán Boh prinašol tie zvieratá, tak vlastne kontroloval, či niekto z nich by mohol byť teda tým pomocníkom na tú úlohu. No nikto taký sa nenašiel. A práve preto Boh stvoril Evu priamo z Adamovho tela a keď priviedol Boh ju, Adam konečne našiel to, čo hľadal. Zviera tam dával rôzne mená, no Eva dostala to jeho meno. Povedalo nie, že ona je presne ako ja, kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. A opäť tu vidíme aj rozdielnosť v tom, že Adam a Eva v tomto príbehu nie sú stvorení naraz, ale postupne. No oveľa viac tento text zdôrazňuje ich rovnakosť. To, že sú mužom a ženou, je oveľa menej podstatnou vecou, než je to, že sú obidvaja ľudia. Dôležitosťou je to, čo ich spája, a nie to, čo ich rozdeľuje. A to, čo ich rozdeľuje, nakoniec vidíme, že potom sa opäť spojí v jedno. Čiže vidíme tu obraz splynutia a to, ako sa ich rozdielnosť navzájom dopĺňa. Myslím, že tieto obrazy zo začiatku Biblie nás môžu naplňať pocitom skutočnej harmonie a pochopením, že presne tak toto nejako malo byť. Ale keby sme to takto dokázali žiť, asi by sme nemuseli mať tento seminár. Takže teraz však do sveta prišiel hriech. Rebelia voči Bohu a dobrému poriadku, ktorý svojmu stvorenstvu určil. Už pri tej scéne, keď ľudia jedia z ovocia poznania dobrého a zlého, vidíme nesprávne usporiadanie roli muža a ženy, no ešte stále spolupracujú. Nie však na plnení Božej úlohy, ale na rebelovaní voči jeho vôli. V zápätí však odchádza aj ich spolupráca a keď sa ich Pán Boh pýta, čo to urobili, vzájomne sa obvinujú. Boh reaguje trestom a jeden z následkov, ktoré prvý hriech má, je kliatba, ktorá zasahuje práve vzťah medzi mužom a ženou. Namiesto prirodzeného doplnenia sa Boh hovorí o tom, že budú proti sebe bojovať a navzájom sa snažiť jeden druhého ovládať. A presne toto je ten svet, v ktorom dnes žijeme. A toto je svet, do ktorého píše Pavol slova cirkvi, ktorá má túžiť po živote, ktorý je taký, ktorý je v súlade s Božím poriadkom stvorenia. Je teda zrejme, že spolupráca pohlaví nepôjde svetu ani cirkvi nejako ľahko. No aj my dnes chceme znovu nadobudnúť radosť z tej harmonie, ktorú Boh pôvodne do svojho stvorenia vložil a odísť povzbudené myšlienkou, že Boží plán pre komplementaritu pohlaví je dobrý a krásny. Takže poďme sa ešte hlbšie pozrieť na tieto kategórie rovnosti a rozdielnosti medzi pohlaviami, ktoré sme si všimli v tých dvoch textoch z Genesis. A spomenieme niekoľko tendencií našej kultúry aj cirkvi v minulosti či prítomnosti a načrtneme si, ako by sme mali tieto hodnoty žiť v cirkvi. Takže najprv by som chcela spomenúť to, prečo je dôležité rozmýšľať o rovnosti, ale aj o rozdielnosti mužov a žien. Keď totiž zdôrazňujeme iba jednu z týchto dvoch vecí, môže sa nám stať, že padneme do jednej z pasci, ktoré nám táto nerovnováha otvára. Ak sa misky váh preklopia viac na stranu rovnosti pohlaví, môže sa nám stať, že nám pohlavia začnú splývať a že sa mužskosť a ženskosť začne stávať príliš jednoliatou, čím sa pripravíme o krásu rôznorodosti Božieho stvorenia. Na opačnej strane spektra môžeme pri veľmi zdôrazňovať aj našu rozdielnosť, čo má za následok predstavu, že muži a ženy sú takí odlišní, že sú na rozdielnych koncoch spektra a teda si nebudú nikdy rozumieť a o spolupráci medzi nimi sa ani netreba pokúšať. Tento názor bol spopularizovaný v kultúre knihou Muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše a v cirkvi sa v extrémnych prípadoch prejavil napríklad úplne oddelenými programami pre mužov a ženy, ktorí pri sebe v cirkvi iba tak koexistujú, no takmer spolu neinteragujú. Takže ak nechceme padnúť ani do jednej z týchto dvoch pascí, ako by sme teraz, teda ako cirkev, mali aj stelesňovať rovnosť medzi pohľaviami a zároveň si mali ctiť rozdielnosť, s ktorou nás Boh stvoril. Takže chceme byť cirkvou, ktorá stelesňuje presvedčenie, že všetci ľudia sú stvorení rovnako na Boží obraz a zároveň chceme byť cirkvou, ktorá si váži rozdielnosť, s ktorou nás Boh stvoril. Takže tá cirkev, ktorá zdelesňuje to presvedčenie, že všetci ľudia sú stvorení rovnako na Boží obraz, musí byť cirkev, ktorá rovnosť nielen deklaruje a rozoznáva, ale ju aj žije v našom spoločnom živote. To znamená, že takáto cirkev bude bojovať proti predstavám, ktoré v cirkvi historicky vytvárali dojem, že ženy sú niečo menej. To znamená, že takáto cirkev bojuje aj proti skresľovaniu žien, ktoré sa niekedy z Biblie dajú tak vyčítať, že ženy sú uzurpátorky, ktoré sa pokúšajú získať moc nad mužmi, alebo sú pokúšiteľky, ktoré sú pre mužov nebezpečné, alebo sú možno nezrelšie osoby, ktoré sú príliš emocionálne a treba s nimi narábať jemne. Toto všetko sú karikatúry a nemali by znieť z kazateľníc ani z úst mužov ani žien v cirkvi. Takáto cirkev by rovnako nemala mať ani problém s bojom proti sexizmu v kultúre vo všeobecnosti, lebo svet, v ktorom ľudia nespravodlivo narábajú s inými kvôli ich pohľaviu, napríklad ak si o niekom myslia, že je hlúpejší, alebo mu stačí menej peniazy za rovnakú prácu, je svet, ktorý by mal cirkev hnevať. Nie je to svet, ktorý takýto nespravodlivý svet ani Boha neteší, takže by nemal tešiť ani nás. Na druhej strane, cirkev, ktorá si váži rozdielnosť, s ktorou nás Boh stvoril, je cirkev, v ktorej ľudia rozumejú, že rozdielni ľudia majú rôzne danosti, ktoré ja možno nemám, ale sú všetky potrebné pre život a rozvoj cirkvi. To znamená, že o tom druhom pohľavi nehovoríme v karikatúrach a stereotypoch. Takže oceňovanie rozdielnosti nie je o tom, že si myslíme, že všetci muži majú rád futbal a všetky ženy rady varia. To nie je oceňovanie rozdielnosti. Tieto stereotypy totiž nepomáhajú lepšie definovať mužskosť a ženskosť. Potrebujeme si totiž uvedomiť, že hoci sa muži a ženy vo všeobecnosti líšia, napríklad muži sú vo všeobecnosti vyšší ako ženy, vieme, že to nie je pravda o každom jednom mužovi, máme aj nižšie mužov a vyššie ženy. Takéto fakty existujú úplne o hocičom. Môžeme byť veľmi talentovaná futbalistka a to je tiež úplne v poriadku. Tieto fakty by sme nemali teda považovať za nejakú mužskú alebo ženskú vlastnosť. Biblia toto nerobí. Biblia nedefinuje mužskosť a ženskosť stereotypnými škatulkami a preto by to nemala robiť ani cirkev. Uvedomujeme si tiež zaujímavú ľudskú vlastnosť, ktorá nás nutí myslieť, že to, ako my sami rozmýšľame, reagujeme alebo robíme, je normálne, a všetci ostatní, ktorí rozmýšľajú, cítia alebo reagujú inak, sú divní a zvláštni. Ale ak sa tešíme z rozdielnosti v tom, ako nás Boh stvoril, nebude nám to pripadať zvláštne, že niekto iný v rovnakej situácii zareaguje s inými emóciami, aké práve prežívame aj my. Ale budeme sa radovať z toho, že Boh nás spojil a môžeme teda jeden druhému slúžiť s oveľa širším spektrom darov, ako len s tými, ktoré Boh dal nám ako jednotlivcom alebo jednému pohlaviu. Znamená to aj, že komplementárny názor nikdy nemôže byť to, že Biblia zakazuje, že nám viesť cirkev napríklad preto, že sú emocionálnejšie. Čiže že, akože to nie sú vhodné na vedenie cirkvi, lebo proste majú príliš veľa emócií. Tento dôvod nikdy v Biblii nenájdete a je nesprávny, pretože reagovať s emóciami môže byť v niektorých situáciách oveľa vhodnejšie a nápomocnejšie, ako ich vynechať. A keď teda rozumieme, že Boh nás stvoril ako rovnakých a rozdielných, poďme sa teda pozrieť na to, v čom je povolanie pre mužov a ženy v cirkvi rovnaké a v čom je rozdielne. Takže rovnaké povolanie. V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že hoci možno máme tendenciu obviňovať jedno pohlavie z väčšej hriešnosti ako to druhé, napríklad keď hovoríme iba o toxickej maskulinite, alebo o tom, že ženy mužov často manipulujú, toto nie je biblický pohľad. Biblia hovorí, že to nie je konkrétne pohlavie, ktoré je toxické, ale je to hriech. A v hriechu sme si všetci rovní. Treba však poznamenať, že historicky boli muži častejšie v pozícii moci a teda mali väčšiu príležitosť svoju moc zneužívať. To však nič nehovorí o tom, že by ženy boli menej hriešne ako muži, aj keď sa to prejavuje inak. Vzhľadom na to, že sme si všetci rovní v našej hriešnosti, Boh nás všetkých rovnako povoláva k svetosti. Všetci máme byť milujúci, jemný, láskavý a pokorný. A všetci v tomto máme nasledovať Krista. Biblia nikdy nepovoláva mužov a ženy ku konkrétnym osobnostným prejavom, konkrétnemu výzoru či konkrétnym záľubám, ale volá nás k tomu, aby sme svetosť, ku ktorej sme všetci povolaní, vyjadrovali v súlade s tým, ako nás Pán Boh stvoril. Čo znamená, že budeme vyjadrovať tú svetosť, ktorú máme žiť rôznymi slovami, rôznymi činmi alebo rôznym tónom. Láskavosť mužov a žien, alebo aj konkrétnych mužov medzi sebou a konkrétnych žien medzi sebou, bude teda vyzerať rozdielne. A ak to budeme vedieť, tak budeme schopní slúžiť cirkvi práve tým, čo dal konkrétne každému nás osobne. Biblia nás rovnako všetkých povoláva k nasledovaniu Krista. Čo vidíme v tom, že Krista nasledovalo množstvo žien, rovnako ako mužov, a v skutkoch, ako aj v Pavlových listoch, sa ženy často spomínajú ako užitočné spolupracovničky v cirkvi. A posledná vec, ku ktorej sme všetci povolaní, je spoločný život v cirkvi, kde sme jeden voči druhému pokorní, štedrí a odpúšťajúci. Ale teda máme aj to rozdielne povolanie. Ženy a muži sú teda povolaní aj k rozdielnym veciam v cirkvi. Usporiadanie úloh cirkvi spomína Pavol vo svojich listoch a hovorí v nich o tom, kto a akým spôsobom má cirkev viesť, ako má byť cirkev usporiadaná a aké v nej má byť vzťahy. A na niekoľkých miestach spomína aj ženy v cirkvi a to, že niektoré pozície by ženy nemali zastávať. A tak cirkev, keď je takto usporiadaná cirkev, tak môže odrážať poriadok stvorenia, na ktorý sme sa pozreli v Genesise. Pozrieme sa teda na zo pár najznámejších textov, ktoré rozdielne povolanie pre mužov a ženy v cirkvi rozoberajú. Máme najprv prvú Korintianom, kde sú dva známe texty. V 1. Korintianom 14 sa píše o poriadku na bohoslužbách. A vidíme tu niekoľko, toto je už po koncu kapitoly, ale v celej tej kapitole je viacero príkladov toho, keď Pavol hovorí, že niekto by na bohoslužbách mal mlčať. A medzi iným, toto je asi tretí alebo štvrtý príklad, hovorí toto. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách, ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. Tento text teda hovorí o poriadku na bohoslužbách, pretože v Korinte zrejme bohoslužby vyzerali všelijako, bol na nich chaos a Pavol hovorí, že je dôležité, aby bohoslužby konkrétne boli usporiadané a medzi iným hovorí, že ženy by mali mlčať. Ale v tomto texte sa síce hovorí o tom, že ženy by mali mlčať, ale zároveň o niečo skôr v tomto liste, v kapitole 11, vo veršoch 3 až 5, Pavol hovorí toto. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. Každý muž, ktorý sa modlí a prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. A tu teda Pavol hovorí o tom, že ženy sa modlia a prorokujú. Pred chvíľou hovoril, že by mali mlčať. Tu hovorí, že keď sa ženy modlia a prorokujú, tieto modlitby a proroctvá sa pravdepodobne diali aj na bohoslužbách. Takže, ako to je? Majú sa modliť, majú hovoriť, potom majú mlčať, že znie to, ako keby to nedávalo zmysel, ale je teda zrejmé, že Pavol si nemyslí, že súčasťou cirkvi ani bohoslužieb by nemal, že by tam ženské hlasy nemali byť. Pavol si myslí, že ženy by sa mali ozývať, mali by sa mohli mali prorokovať. A teda musí ísť v tom, tej 14. kapitole, ide o mlčanie v nejakej konkrétnej situácii, ktorá pomáha tej cirkvi, aby tam bol nastolený poriadok. A my si myslíme, že to je práve mlčanie ohľadom rozhodovania práve o tých proroctvách a k tomu potom si sa povie niečo viac o tom vedení. Takže toto je taká rýchly komentár k 1. Korintianom. No a potom ešte nám to môže ešte trošku lepšie ozrejmiť text z 1. Timotea, kde sa píše toto. Žena nech príjme poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou, žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a spravodlivosti. Spoľahlivé je toto slovo, ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvažlivý, slušný, pohostivý, schopný učiť. A o týchto textoch by sme mohli mať dlhé a komplikované debaty, ale pre účel nášho dnešného stretnutia chcem, aby sme si všimli najmä tú pointu, ktorá je kľúčom k tomu, že prečo napríklad v našom spore v paradoxe nemáme ženy, ktoré v nedeľu na bohoslužbách kážu. Pavol tu píše, že žena nedovoluje učiť ani vládnuť nad mužom. A to vládnutie je s veľkou pravdepodobnosťou práve spojené s tým učením. Ako však vidíte, aj práve v tejto chvíli nemyslíme si, že to znamená učenie akéhokoľvek charakteru. Ale o tom nám povie si sa o malú chvíľu. Hneď následne potom, ako Pavol hovorí, že ženy by nemali učiť a že týmto vyjadrujú dôveru v poriadok stvorenia, Pavol ďalej hovorí o tom, kto má byť vodcom cirkvi. Majú to byť biskupy alebo starší, majú byť muži, ale to nie je zďaleka Pavlovou jedinou podmienkou. Musia to byť muži schopní učiť tam na konci. Práve učením vládnu a vedú s autoritou cirkev tak, ako mal človek vládnuť svetu Genesis 1. A to, že toto vyučovanie s autoritou nie je akékoľvek vyučovanie, vieme z množstva miest, ktoré sú v skutkoch a v Pavlových listoch sú spomenuté ženy, ktoré v niektorých prípadoch, ako napríklad známa je Priscila z Akvilou, Priscila aj vyučuje. A deje sa to pri neformálnom živote zboru, nie priamo na bohoslužbách, ktoré majú mať podľa Pavla tento špecifický poriadok. Takže, aby som to celé zhrnula, to, v čom majú ženy iné povolanie v cirkvi ako muži, po prvé odráža Boží poriadok stvorenia a po druhé ukazuje, že napriek trestu, ktorý výrazne ovplyvnil dynamiku medzi pohlaviami, v cirkvi môžeme a máme bojovať pokor, podriedenosť a vzájomné doplnenie sa. No a ďalej o tom, ako komplementarita vyzerá cirkvi všeobecne a v našej cirkvi konkrétne, vám teraz povie Siza.
Ja tam príklad si budem mať aj také, že veľmi konkrétne príklady, že ako v našom zbore slúžia muži, ženy spolu. Ale na chvíľu sa ešte chcem zastaviť pri tom, že čo je zbor, pretože kontext pre ten náš život a pre našu službu je cirkev alebo zbor a to, že ako tomu rozumieme, že čo je vlastne zbor, strašne ovplyvňuje to, že čo sa v ňom deje a čo my by sme chceli a čo tam naozaj akože, ako my o tom rozmýšľame, že čo by sa tam malo diať. Čiže najprv by sme si chceli odpovedať na otázku, že čo je zbor a že kto sme my v tom zbore a potom odpovedať na tú otázku, že ako sa tam žije. Keby sme sa zamerali na to, že ako sa tam žije, tak mohli by sme menovať, že dobre, že čo tam teda robíme, že neviem, máme vyučovanie, komunity, môžete si po svojich zboroch tam pridať učeníctvo, modlitby, neviem, aké možné stretávanie. To sú veci, ktoré tam naozaj aj robíme, lenže v tejto téme potom by som si hovoril, že dobre, že čo z toho teda môžu ženy robiť. Ale my sa chceme na chvíľu zamerať na to, že čo je ten zbor na tejto hornej strane. Lebo otázka znie potom, že kto sme tam my a že ako vieme spolu čo najlepšie fungovať. Budem čítať na začiatok, čiže OK, identity and zbor, čiže budem čítať taký text s Efežanom 2, 11-22, je to trošku dlhšie, nezlakujte sa, ale skúsme si všímať v tomto texte, že ako Pavol krásne opisuje, že ako sa Ježišom Kristom stávajú z ľudí, ktorí boli nepriatelia, ľudia, ktorí predtým nemali nič spoločné, ako sa stávajú jedným zborom, jedným telom. Čiže Efežanom 2, 11-22. Preto vy, píše to veriacím v Efeze, ktorí boli pohania. Vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď On je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní a jeho nadriadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom čele na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení a pokoj vám, čo ste boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda, už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Tento text hovorí o tom, že pohania bola, kedy neboli súčasťou starej zmluvy Božieho ľudu. A Ježišova smrť z nich spravila blízkych a to zmenilo aj vzťah medzi nimi a Židmi. V tom 14. verši tam hovorí, že zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. To neboli len ľudia, ktorí žili nejako vedľa seba, ale sa nevnímali, ale to bolo akože vyslovené, že boli nepriateľi. A on z týchto ľudí Ježišovou smrťou stvoril jedného človeka. Úplne nové ľudstvo. že Ježišovaná smrť nám neprinesla iba zmierenie s Bohom, ale ona nám priniesla aj zmierenie medzi ľuďmi a spojila ľudí, ktorí boli nepriateľmi. A v tom prvom storočí, keď to Pavol písal, tak boli veľké sociálne akadejaké priepasti medzi ľuďmi. Tam hovorí o Židoch a pohanoch, ale potom v iných listoch hovorí, že boli slobodní otroci, muži a ženy, a to boli dosť nespojiteľné skupiny. Ale ako Pavol píše v Galatianom 3.28, nie je ani Žid, ani Grek, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi. Sú jedno v Kristovi. To neznamená, že sa to zotrelo, že zrazu že neexistujú muži a ženy, slobodní a otroci. Inde v iných listoch to píše, ako majú žiť a ako muži, ako ženy, ako slobodní, ako otroci. Ale znamená to, že v Kristovi je medzi každým jednota. A nie na základe rasy, pohlavia alebo národa, ale na základe toho, kým sme v Kristovi. A keď sa staneš kresťanom, tak to neodstráni tie rozdiely, ale odstráni to rozdelenie na základe týchto rozdielov. Čiže znova poviem, že Ježiš nemení iba náš vzťah s Bohom, ale on mení aj ten vertikálny vzťah medzi nami a ostatnými ľuďmi. A ten zbor, ako hovorí Pavol, nie je len preto, aby mne pomohol nejako rásť v môjom vzťahu s Bohom, ale musím sa pýtať, že ako v ňom žijeme spolu, ako jeden Boží ľud. A v tom zbore, teda v hociakom zbore, o ktorých aj Pavol píše, ďalej je tu v Efežanom, hovorí o jednote medzi tými ľuďmi. 4:2-1:3 hovorí, že preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Pavol tu hovorí o jednote a on očakáva tú jednotu medzi tými rozdielnými ľuďmi, od ktorých sme predtým čítali, že tu boli voľakedy pohania, žitia, muži, ženy, otroci a tak ďalej, že to boli strašne rozdielní ľudia. A on im tu hovorí o pokoji, o jednote. A to je, že o takej jednote, ktorá si vyžaduje pokoru, miernosť, trpezlivosť, lásku a pokoj. A to vlastne neopisuje len ľudí, ktorí len tak sedia raz za týždeň spolu v lavici, ale ľudí, ktorí naozaj sú spojení v Kristovi a ktorých spája tá jeho obeť. A to potom znamená aj pre tieto zbory, ktoré píše, nie, že spravíme extra bohoslúžby pre otrokov, pretože oni robia do noci a bolo by to pre nich lepšie, alebo neviem, jedlo pre Židov a pohanov zvlášť, lebo to tak bola, kedy bolo, alebo ja neviem, iba ženské stretnutia, že možno by to bolo jednoduchšie, ale to by určite nevyjadrovalo tú jednotu, o ktorej on hovorí. Ďalšia taká charakteristika zboru je rovnosť, ktoré už aj Lea hovorila. A komplementarizmus správne hovorí o rovnosti medzi mužmi a ženami v ich hodnote. Sme rovnako stvorení na Boží obraz a spolu sme dedičmi milosti života, časťami Kristovho tela, preto sme všetci rovnako vzácni v Božích očiach. A náš pohľad na rovnosť je strašne často ovplyvnený individualizmus. My rovnosť vnímame ako individualizmus a pýtame sa, že dobre, tak ale ako sa ku mne správajú ľudia, aké je to moje miesto, čo ja z toho mám. Ale ten text, ktorý sme už aj čítali, tá posledná časť s Efežanom, nehovorí o individuálnej rovnosti, ale o spoločnej. Znova to prečítam len ten koniec toho textu, že a tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájana rastie vo svätý chrám v Pánovi a v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok. že my nie sme iba rovni, ale sme jedno. Inde hovorí o tom, že sme jedným telom a my aj rastieme ako jedno telo a nie ako individuálne bytosti. A možno keď rozmýšľame o zbore ako o jednom, tak možno by nám pomohlo rozmýšľať o tom ako o nejakom tímovom športe. Že každý z hráčov rastie v tých svojich schopnostiach a tým je tým, ten tým dobrý. Že darmo by bolo vo futbale, že jeden Ronaldo a ostatní sedeli na trávniku. To nie je tímový šport, takto sa to nedá hrať. Ale to, o čom on hovorí, je, že vy ste spoločne budovaní. A to, že pracujeme na tom spoločnom, to prináša užitok celému tomu tímu, celému tomu zboru. Takže naša túžba by mala byť, aby sme boli tým, čím nás chce mať Kristus, ale aby to bolo, že spolu. A ďalšie také charakteristiky spolu zboru sú, že keď Pavel píše Timoteovi, že ako by mali ľudia v zbore žiť, tak hovorí o rodine alebo o domácnosti. 1. Timoteovi 5.1.2 mu prikazuje, ako sa k ľuďom v cirkvi správať, aby to bolo ako k členom rodiny. Čítam ten text. Staršieho nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry, so všetkom bránou čistotou. To znamená, že keď rozmýšľame o ľuďoch v zbore, ako o našich bratoch, sestrách, alebo matkách, alebo otcoch, v závislosti od ich veku, pohlavy a tak ďalej, tak tento obraz rodiny nám dáva veľa možností, ako to môžeme premietnúť do života v zbore. Lebo keď o tom rozmýšľame ako o rodine, je tam blízko, je tam láska, je tam bezpečie, ale tiež je tam rešpekt. Keď rozmýšľam o nejakej staršej žene ako o svojej matke, tak si ju vážim, cením si jej názor, jej vhľad, jej službu. Keď rozmýšľam o iných ako o bratoch a sestrach, tak si užívam ich spoločnosť, ich povzbudenia, chcem s nimi byť. Keď rozmýšľam o iných ako o svojich dcerách alebo synoch, tak ich chcem chrániť, starať sa o nich a pomáhať im raz a povzbudzovať. Tu by som sa možno chvíľu zastavila pri tých synoch a dcerách, lebo tam mi napadlo to, že veľakrát ten, taká tá výčitka, to povedala čestia, ja si to
povedala.
Výčitka, alebo teda taká otázka žiame, že dobre, že tak čo my teda môžeme v tom zbore robiť komplementárne, že učiť besiedku, že a váriť a priezer, to zle ja hovorila, ale pre mňa určite aj iné veci, ale tá besiedka je pre mňa akože srdcová záležitosť, lebo učiť deti o Ježišovi je, že vlastne učiť ďalšiu generáciu tomu, aby oni verili v Ježiša. A je mi do plaču preto, lebo v našom zbore to začali robiť pre naše 3 deti. A tam vyváš. A pre mňa ako pre matku je strašne akože silné vidieť to, že a to boli aj chlapi, aj ženy, nie iba ženy. Je strašne silné vidieť to, že presne toto robia, čo Pavol hovorí v tom Timoteovi, že sa na nich pozerá ako na svojich otcov, matky, deti a tak ďalej, že keď na mojich vlastných deťoch mi záleží, tak mi záleží aj na tých deťoch zboru, aby som ich viedol ku Kristovi, že to je strašne pre mňa akože silná vec, napríklad tá besiedka, čo veľakrát sme z toho možno taký, že iba to môžem robiť, že to fakt není iba. A tento obraz zboru ako rodiny vedie k láske v zbore, že sa milujeme preto, lebo Boh miloval nás prvý. Jeden z takých strašne bežných príkazov v Novej zmluve, že je, že jeden druhého, či už milujte jeden druhého, alebo starajte sa jeden o druhého, alebo neste bremena jeden druhého, že to, alebo budete trpezliví jeden s druhým, že vlastne to je strašne silná vec. A taková to zbor vlastne ukazuje na sa na tej kvalite vzťahov, to nie je, aký máme super program alebo čo, ale tie vzťahy sú proste strašne dôležité. A jedna z posledných vecí je, že súčasťou toho, ako komplementarizmu rozumieme, je porozumenie autorite a vedenie v zbore. A možno sa nám o tom tak ťažko rozmýšľa, lebo naša kultúra považuje autoritu za také nutné zlo. Alebo aj to vidíme, že moc je proste strašne často zneužívaná, že my ani to slovo nemáme strašne radi. Lenže našim riešením není zbor bez autority, lenže je zbor podľa biblických štandardov, podľa toho, kto Boh učil. A Pavol v liste Timoteovi a Titovi je v tých textoch, čo aj Lea čítala, veľmi jasne hovorí, že kto vedie zbor, sú to kvalifikovaní muži, nie sú to hociaké muži, ani to nie sú všetci muži. Sú to muži podľa tých biblických štandardov, veľmi jasne určených, ktorých si Kristus vybral, alebo teda cirkev ich určila, ale to tam Božie slovo hovorí ako. A Kristus im zveril cirkev ako vybraným podpastierom, ktorý pasú vlastne keby pod ním. A tým, že ju vedú a že jej slúžia, a on ich dáva ako dar svojmu ľudu. A zase na druhej strane svojmu ľudu, a to je aj mužom, aj ženám, hovorí veľmi jasne, že sa ich vedenie majú podriadovať. Že ich autorita je iba taká požičaná autorita. A podriadenie sa starším, vlastne tým sa podriadujeme Kristovi. A to je vždy správne a krásne a radostné. A vlastne ten koncept autority je u kresťanov úplne základný a podstatný, lebo veríme autorite Boha a podriadujeme sa mu ako svojmu pánovi. A aj keď to je akože vysoko nepopulárna vec, to podriadovanie v našej kultúre, mne sa strašne dobre nad tým rozmýšľa, ako nad podriadovaním sa, ako na Božom zámere pre nás a vidieť tú krásu toho podriadovania, pre nás asi dosť nepopulárneho v tom, že ako funguje Božia Trojica. Že v Božej Trojice oni sú takisto medzi sebou majú tieto vzťahy podriadovania, že podriadovanie není Boží vymysel po páde, že tak teraz čo s človekom takto zariadím takto, ale proste od večnosti Boh ako traja fungujú v týchto vzťahoch podriadovania. A preto takto fungujú, lebo to je proste najlepší spôsob, aký Boh vymyslel, alebo teda on určil. A keď to chce od nás, to znamená, že chce to úplne najlepšie, čo nám môže dať. Čiže to nie, možno, že aj vám to pomôže na tým rozmýšľať tak, že nie ako nad takouto kultúrnou vecou, ktorá sa nám nepáči, že nie to slovo, ale proste ako nad Božím zámerom pre svoju cirkev. Boh určil iba dve inštitúcie, to sú rodina a cirkev, a do nich vtlačil ten obraz svojho fungovania, ktorý je najlepší, najkrajší a najradosnejší, aký môže byť. A tým možno, že už aj skončím, alebo keď rozmýšľame nad tým, že ako funguje zbor, aké miesto a úlohu nemajú ženy, tak možno, že aj často narazíme na veci, ktoré nám nie sú že pohodlné, alebo že my by sme ich možno chceli inak. Ale to sa potrebujeme učiť, veriť Božiemu slovu a tomu, že jeho dizajn a jeho plán pre náš život. To, že on určil starší, ktorí majú zbor riadiť a strážiť ho a dal každému miesto, aby tam mohol rásť a pomáhať v tom aj iných spolu, že tomu sa chceme radosne podriadovať, lebo a zdôrazňujem slova, že radostne a podriadevať, lebo to je proste najlepšia vec, ktorú Pán Boh pre nás dal. A teraz možno pár konkrétnych vecí, že ako my to robíme v Paradoxe, nie pretože že my to robíme najlepšie, alebo čo, ale je to zbor, v ktorom my fungujeme, takže o tom to môžeme rozprávať akurát. A my by sme chceli byť zborom, ktorý všetkých vystrojuje k tomu, aby mohli rásť a učiť sa a učiť a niesť evanjelium ďalej. A v našom zbore máme také 4 roviny toho, ako vystrojeme ľudí pre službu, aj mužov, aj ženy. A v prvom rade, to je poviem všetky štyri a potom niečo o nich. Sú to, že nedeľné bohoslúžby, potom sú to komunity evanjelia, potom je to niečo, čo voláme, že one to one, alebo proste čítanie jeden na jedného Bibliu, a potom je to osobná zbožnosť. Toto sú štyri veci, ktoré chceme, aby všetci v tom zbore mali, robili a aby v nich sa učili a v nich rástli. Že tie nedeľné bohoslúžby, to je proste miesto, kde sa stretávame na to, aby sme budovali jeden druhého, tak ako to bolo, čo Lea čítala v 1. Korintianom 11. Tam je celá kapitola o to, že ako sa proste spolu učíme, modlíme, vyučujeme, hovoríme Božie slovo. Čo má cirkev robiť, keď sa spolu stretne? Ale na druhej strane, tak ako to bolo v 1. Korintianom 14, že ale má to svoj poriadok, ktorý Boh určil, ako to má vyzerať. Ale nedeľná bohoslužba je jedno z tých miest, teda tých hlavných miest, kde chceme, aby ľudia rástli a navzájom sme tam boli ako rodina. Komunity, to možno v niektorých zboroch, niektorí máte, to sú proste skupiny ľudí, ktorí sa snažia v takom malom žiť ako rodina, spolu jesť, spolu sa rozprávať, spolu žiť. A tá nápoň toho je rôzna, ale my už niekoľko rokov máme to, že keď sa spolu najmä rozprávame, modlíme a tak ďalej, že potom sa rozprávame o kázni. A to je miesto vlastne, kde zaznieva aj mužský a ženský hlas, že naozaj chceme viac možno ísť do toho Božieho slova o tom, čo bola kázeň. A je to proste miesto, kde každý má ten priestor. A najmä pre vedúcich komunít, ale je to otvorené pre všetkých ľudí, my máme raz za 5-6 týždňov také paradox školy, to sú v podstate webináre, kde sa venujeme aktuálnym témam. Akurát jedna z nich bola tento komplementarizmus, ale čo tento rok sme mali, že dva webináre o homosexualite, preto sme mali celý rok o pastorácii a tak ďalej. A to je tiež proste miesto, kde sa učíme ako viacej rozumieť Božiemu slovu a svetu okolo nás a akože vystrojovať to hlavne tých vedúcich skupín, aby oni boli schopní to potom robiť v tej komunite, v tej menšej skupine. Jedna na jedna je ďalší spôsob toho, ako v podstate všetci, alebo teda veľká väčšina ľudí v zbore je zapojená a rastie, to je, že ako si to tá dvojica určí, ale čítajú spolu Bibliu, budujú vzťahy, žijú život, kde sa môžeš spýtať naozaj hocičo. A potom chceme budovať osobnú zbožnosť, a aby každý sám rastol v čítaní Biblie, v rozmýšľaní nad Božím slovom a v modlitbe. A na to tiež máme nejaké spôsoby, kde si chceme v tom pomôcť, lebo to vás nikto ako keby nekontroluje, že v tom sú naozaj, že najslabší asi, že a to možno aj vy, neviem, že tam, kde ma nikto nevidí, tak veľakrát zlyhávame. No to sú také akože štyri také základné veci, čo chceme, aby robil každý v našom zbore, ale potom máme veľa takého iného vyučovania, keď Lea už aj spomínala takú stáž, kde obidve aj my pracujeme, to vlastne musím to asi trochu len vysvetliť, že to vlastne pre buď vysokoškolákov, alebo ľudí po vysokej škole, alebo proste ľudí, ktorí si vedia jeden deň voľna v týždni spraviť a viac sa venovať Božiemu slovu a učiť sa, ako učiť. A tento rok máme dve stážistky, dve dievčatá, ktoré teraz skončili vysokú školu. A vlastne to je... Teraz máme náhodou dievčatá, máme aj chlapcov, je to akože taká zmiešaná väčšina skupina. Ale vlastne to je tiež miesto, kde študujeme spolu Bibliu, že prechádzame nejakou biblickou knihou, kde sa to každý učí pochopiť zámer autora a nájsť v ňom hlavnú myšlienku, aby sme potom mohli to robiť ďalej, učiť ľudí v zbore. A okrem toho majú v tom také... stretávanie iba s Leo, alebo chalani, keď sú, tak iba s niektorým z chlapov, ktorí sú na stafe. Ale proste to tým chcem povedať, že že vystrojujeme ľudí, a to sú aj muži, aj ženy, na to, aby oni mohli naozaj ďalej hovoriť Božie slovo, kázať, vyučovať už na akýkoľvek platform, či na tej komunite, alebo jeden na druhého. Dobre. Potom ešte máme také, že keď vy ste sa že báli, že ženský hlas málo zaznieva v tých zboroch, alebo čo, že príprava na manželstvo my v podstate vždy robíme dvaja, že aj ja, aj to manželky to robí iný manželský pár, tak to vždy robia ako dvaja, lebo si myslím, že to je strašne dôležité, aby tí budúci manželia počuli obidva tie hlasy. Že ako to v tom manželstve funguje alebo nefunguje a chcem sa to spolu učiť. A prípravy na členstvo napríklad to isté, že je do toho zapojených veľa ľudí v zbore. No a my momentálne možno máme vo väčšine týchto vecí viacej žien ako mužov. Chceli by sme mať viac aj mužov ako žien, si myslím, že potrebujeme skôr akože tých chlapov a tak viacej viesť k tomu, aby boli zodpovední a chceli učiť. A možno, že tuto by sme aj mohli skončiť.